يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلي жол
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамыздың кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шұғыра сүресінің 27 және 28 аяттарына құлақ түрелік.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون
Перғаун, сендерге жіберілген пайғамбар мүлдем жынды деді. Мұсаға алейхиссалам, егер түсінетін болсаңдар, ол шығыс пен батыстың және арасындағылардың Раббы деді. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Мұса мен Перғауынның оның қызметшілерінің алдында айтылған сұхбаты баяндалды. Сол сұхбатта Перғауын Мұсаның сөздері өзінің айналасындағы адамдар мен қызметшілеріне әсер етпеу үшін билігіне арқа сүйеп, Мұсаны кемсітіп келекетті. Осы бағдарламада сол сұхбаттың жалғасын тыңдаймыз. Перғауынның әдепсіздігі шегіне жетіп, Мұсаны балағаттады. Перғауын оны жынды деп атап, айналасындағы адамдарға «Құдай сендерге жетекшілік етуге жіберген адамның ақылы жоқ» деді. Бірақ Мұса әдеп сақтап, Перғауынның қызметшілеріне «Сендердің ақылдарың бар ғой. Егер аздап ойлансаңдар, құдайларының мен сендердің ең артық парвардігерлерімін» деп уәж айтатын Перғауынның емес, әлемнің батысы мен шығысының парвардігері екендігін түсінесіңдер. Перғауын жердің бір бұрышында ғана, Мысырда ғана билік етеді. Жердің басқа бөлігі оның билігі мен үстемдігіне кірмейді деді. Бұл сөздер Перғауынның «Сен ақымақсың» деген тіл тигізушілік сөзіне берілген Мұсаның «Мен ақымақ емеспін, ақымақ парвардігердің осыншама белгілері мен нышандарын көре тұра, оның алдында бас имейтін адам» деп айтқысы келген жауабы болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Үстемшіл, хақты теріске шығаратын адамдар ойланып, ақылға салудың орнына тіл тигізіп, қорлау және келекету тәсілін қолданады. Пайғамбарлардың қарсыластарының құралдарының бірі ұлыларды жын соққан деп айыптауларында. Жер мен аспандағы тұрақты жаратылыс жүйесінің заңдылықтарынан, жердің күнді айналуынан, сонымен қатар күннің белгілі бір уақытта шығып, белгілі бір уақытта батуынан жаратылыс әлемінің дана парвардігер тарапынан басқарылатындығын түсінеміз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шұғыра сүресінің 29-шы 30-шы және 31-ші аяттары.
Қала ла ин иттахазта илахан ғайри ла ажаланнака минал мәссунин. Қала ауалау життука би шейин мубин. Қала фәтти бихи ин кунта минас садиқин.
Перғауын, егер менен басқаны тәңір етіп алсаң, әрине сені зынданға саламын деді. Мұса алейхиссалам, егер саған ашық дәлел келтірсем деме, деді. Егер рас айтсаң, әкел, деді. Перғауын қорлау мен тіл тигізушіліктің іске жарамайтынын, Мұсаның өз сөзінен қайтпайтынын көрген кезде, оны ұстап алып, азаптайтынын айтып, қоқан-лоққы жасап, сен не айтсаң да сенің алдында үнсіздік танытып, сен пайғамбарлығын туралы уәж айтып, халықты бізге қарсы бүлікке қоюын үшін сені жайына қалдырады деп ойлама. Ей Мұса, егер менен басқа құдайды таңдап, адамдарды сол жаққа шақырамын десен, бұл сарайдан шықпайсын. Зынданға қамалып, сол жерде бұл уәждерінен бас тартуын үшін азапталасын деді. Алайда Мұса перғауының қоқан-лоққылар алдында Алланың құдіретін айтып, «Мен оны қабылдап, табынатын Құдай тарапынан айқын белгілерге емін. Сені мен сарай қызметшілерін ондай әкелу қолдарынан келмейтін белгілерім бар», деді. Мұндай кесімді жауапты естуді күтпеген перғауын сен алмай, «Егер сондай күшке ие болсаң, бізде оны көрейік, көрсет», деді. Осы аяттардан мынадай қорытынды шығарамыз. Қысым мен қатыгездік хақ сөзді айтуға ғана емес, сондай ақ шындықты айтатындарды зынданға тастап, азаптайтын тағыттық жүйелердің белгілерінің бірі. Қоқан-лоққы жасау зұлым режимдердің құралдарының бірі. Сол себепті діни жетекшілер өздерін зұлымдық пен бейбастақтықпен күрес жолындағы қиындықтармен күреске дайындаулары керек. Мұғжиза пайғамбарлардың хақты теріске шығарушыларының алдында ұсынған шындықты дәлелдейтін жолдардың бірі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 32-ші және 33-ші аяттары.
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
Сонда ол таяғын тастады да сол уақытта көрінеу айдаһар болды. Тағы қолын көрсетті. Ол қараушыларға аппақ көрінді. Құдайдың бұйрығымен Мұсаға өзінің пайғамбарлығының анықта айқын мұғжизасын көрсету үшін ағаш аса таяғын перғауын мен оның айналасындағылардың алдына тастау міндеті жүктелді. Перғауынның бұдан былай Мұсаны зынданға тастап, азаптаумен қорқытпау үшін Алланың әмірімен аса таяқ үлкен де қорқынышты жыланға айналды. Сол кезде үміт пен қорқыныш және алаңдаушылықты жойған келесі мұғжиза Мұсаның қолынан көрінді. Ол қарап тұрған адамды таңғалдырған Мұсаның алақанындағы ерекше жарқыл еді. Өзін абсолютті құдіретке емін деп уәж айтатын перғауының алдында көрсетілген осы екі мұғжиза перғауының қызметшілері мен айналасындағы адамдарға қатты әсер етті. Қатты әсер еткен сондай перғауының құдіретіне күмән туып, оның билігін теңселтті. Сол себепті перғауын шара іздеуге кірісті. Оның Мұсаға жапқан жалаларын келесі бағдарламада баяндаймыз. Осы аяттардан үйренетініміз: қырсық, зорлықшыл адамдардың алдында ол жеңіліс табу үшін әсерлі, басып жаныштайтын іс жасау керек. Адамның назарын аудару үшін тартымды, көзін жауын алатын құралдарды пайдалану хақ жолына шақыру тәсілдерінің бірі. Мұса аппақ жарқыраған қолымен қарап тұрған адамдардың назарын өзіне аударды.
Құрметті
радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма
Рамазан айының 4-ші күнінің дұғасы. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قفني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين
وا الله бул айда маған өзіңнің бұйрық нұсқауларыңды орындауға шыдамдылық бере гөр. Бұл айда өзіңді еске алудың ләззатын беріп, маған берген нығметтерің үшін шүкір айтуды үйрет. Мені күнә жасаудан сақтай көр. Уа бақылаушылардың ең соңғыласы.
Имам Хомейнидің мектебінде.
Армысыздар ардақты ағай, Имам Хомейни сот жүйесінің міндетін халықты қорғап, әділет және құқықтық қауіпсіздікпен қамтамасыз етуді білді. Бізбен бірге болыңыздар.
Имам Хомейнидің сот және сот үкімі туралы пікірлері Тахрирул Василі деген кітабында көрсетілді. Имам бұл кітапта қылмыстық құқық бөлімін исламдағы үкім тақырыбына арнап, исламдағы сот пен сот үкіміне байланысты көзқарасын баяндады. Әрине, имамның бұл тақырыпқа байланысты пікірі тек аталмыш кітаппен шектелмеді. Өйткені Имам Хомейни діни құқық пен діни билік орнатумен бірге 10 жыл бойы исламдық үкіметті басқарып, діни құқығын іске асыруға талпынып, тікелей немесе тікелей емес сот мәселелерін әртүрлі тұрғыларын басқарды. Имам Хомейни бұл кезеңде жаңа мәселелерге байланысты іштихат жасап, уақыт жағдайына қатысты жаңа патвалар ұсынды. Имам Хомейни сот мәселелеріне байланысты теориялармен қатар оларды іске асыру және басқару мәселелеріне де назар аудартты. Имам Хомейнидің сот пен сот үкімі көзқарастарының негізгі тақырыбы – әділет тақырыбы. Имам Хомейни исламдық үкіметтегі сот үкімін әділет тұрғысынан сараптап, бірнеше негізге назар аудартты. Біріншіден, имам діни басқарумен бірге сот органының исламдық үкіметтің негіздерінің бірі деп білді. Екіншіден, сот қоғамдық салада иләхи ахком қалыптасатындай жүргізілуі керек. Яғни билік талпыныстарының арқасында халықтың тұрмысында шариғат қалыптасуы қажет.
Имам Хомейнидің сот жүйесінің қатысты үшінші негізі халықты қорғап, оларды әділет және құқықтық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. Имам Хомейнидің ой-пікірі ислам діні, исламның ұлық пайғамбар мен пәк имамдардың сүннеті мен тарихына сай. Имам Хомейни ислам мен исламдық үкіметтің сот мәселесін өте маңызды тақырып деп санап, ислам республикасының келешегі бұл елдегі сот билігінің адалдығына байланыстырды. Имам бұл салада сот мәселесі маңызды мәселе. Адам жұмысының халық өмірі, халық мүлкі және халық намысына байланысты екенін туралы білгендері жөн. мұнын бәрі сот билігінің қарауында. Егер сот лайықсыз, дұрыс емес болса, егер ол көпшілікке үстемдік етсе, не болатынын белгілі. Ислам сот билігін маңызды санайды. Осы кезде революция прокуратурасы мен соттары Ислам республикасы мен исламның абыройын қорғауда. Сот билігінің дұрыс болмауы халықты бұл орган мен Ислам республикасы жүйесіне үмітсіздендіріп, діни адамдарға күмәнденуіне себеп болады деді. Имам Хомейни сот билігінің маңызына ерекше көңіл бөліп, конституциясын бекітіп, үкіметтің негізін құрған сот билігін тағайындап, оның әртүрлі аспектілерін қарастырып, сәйкесінше тиісті органдарға ескертулер жасады.
Әр уақыт мен мектебім дедім. Аз пайғамбарға бешінбедім мәтлеп. Аз оғлияй Худа тәлім бегірід ке, همیشه دنبال мектеп بودند. نه دنبال خودشون.
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомейнидің көз қарасынша, мұсылман халықтың ішінде сот ісін жүргізіп, үкімін шығару Алланың тарапынан исламның ұлық пайғамбарына, содан соң Хазрет арқылы пәк имамдарға және олар жоқ кезінде діни заңгерлерге тапсырылған ауыр міндет. Сондықтан адал мұштахид барлық шарттарға сай діни заңгер ғана сот үкімін шығара алады. Сейд Джавад Амури, марқұм Хошафер Ғишат, Сейд Али Табатабаи сынды діни заңгерлер төрелік ету мүмкіндікке иелер. Имам исламдық ережелерге сай әділетті сақтауға исламдық жүйедегі сот жүргізудің шарты деп біліп, егер біздің соттарымыз исламдық негіздері мен әділетке қайшы амал ететін болса, біздің мектебімізге зиян келтіреді деді. Имам Хомейни исламдық соттың адалдығы мен бейтараптығының маңыздылығын қуаттады. Соттың ұрыс-керіс тараптарына бірдей қарауы, соттың тәуелсіздігі мен алдында тұрған адамның лауазымына көңіл бөлмеуі, айыпталған адамға тіл тигізбеуі мен адамның жеке өміріне араласпауына ерекше назар аудартты.
Зан алдындағы тендік Имам Хомейнидің қағидаларын бірі. Бұл Имам Хомейни қабылдап қуаттаған үкіметтік жүйелерінің маңызды негіздерінің бірі болды. Құқықтық тұрғыдан алғанда теңдіктің екі мағынасы бар. Біріншіден нәсіліне, тіліне, дініне, нанымына, саяси көзқарасы немесе жынысына қарамай адамдардың теңдігін білдіреді. Өйткені барлық адамдардың жаратылысы мен қадір-қасиеті бірдей. Сондай-ақ олар құқылары мен міндеттерге ие. Екіншіден зан алдында теңдік барлық халықтар мен азаматтардың құқықтық тұрғыдан тең қаралуларының және заңның ешбір кемсіз орындалатынын білдіреді. Зан алдында теңдік құқықтық жүйелердегі әділеттіктің негіздерінің бірі болып табылады. Мемлекеттік қызметкерлер өз еркімен заңдар мен ережелерді елемей кейбір адамдарға опайлар бере алмайды. Зан алдында теңдік заңның барлық адамдары бірдей қарайтындығын білдіреді.
Заң алдындағы теңдік қағидатын қабылдай отырып, имам Хомейни тәуелсіздікті сот пен сот органының маңызды белгілерінің бірі санады. Өйткені егер сот тәуелсіз болмаса, қоғамда әділет орнату мүмкін болмайды. Имам Хомейни сот билігіне тәуелсіздік пен азаттығын сақтап, төрелік етуді насихаттады. Барлық адамдар заңның алдында тең болып, ақша мен лауазым соттың алдына келген адамдарға тең қарауға кедергі болмауы керек. Имам Хомейни исламдағы тәуелсіз сот билігіне ие сот ауыр міндетке ие. Сот барлық тұрғыдан бейтарап болуы керек. ол үшін президент пен қарапайым жұмысшының айырмашылығы болмауы қажет деді. Билік басында діни қызметкерлердің болуына байланысты және Ислам Республикасында бұл мәселенің теріс пайдаланылуының алдын алу мақсатпен имам Хомейни Хеджри Шамси күнтізбесінің 1358 жылы 2 айында діни қызметкерлер үшін арнайы сот құруды бұйырды. Имам Хомейни бұл туралы исламда қылмыскерлерді жазалау мәселесінде топтар арасында ешқандай айырмашылық жоқ және заң алдында бәрі бірдей. Сондықтан діни қызметкерлердің киімдерін кигендер де жазалануы керек деді. Сот әділет орнату, сот қауіпсіздігі мен азаматтық құқықтарды қорғау имам Хомейнидің сот билігіне байланысты көзқарастарының баса негіздері. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی که تو بخوندنی بود، مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.
Сәлеметсіздер ме, құрметті парсы тілін оқып үйренушілер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы телефон әңгімесіне арналады. Алиреза Раминнің досы. Екеуі кейде бірге саябаққа не киноға барады. Кеше кешке Алирезаның қолы бос болып, Раминге егер оның да жұмыстары болмаса қыдырып қайтайық деген ұсыныспен қоңырау шалды. Бірақ Раминді таба алмай, Алиреза ата-анасымен кешкі астан кейін саябаққа шығып қыдырды. Келесі күні қайтадан Раминге қоңырау шалып, хал жағдай сұрасты. Алдымен әдеттегідей жаңа сөздерге назар аударайық.
Дишап.
Кеше кешке.
Мен телефон кердім.
Мен қоңырау шалдым.
То не буди?
Сен болған жоқсың.
Хане.
Үй.
То буди?
Сен болдың.
Кожа?
Қайда?
Дустам рафтам.
Досыма бардым.
То мишенаси?
Сен танисың.
من نمیشناسم.
من تانمایمن.
کشتیگیر.
پالوان.
پس فردا.
برسگونه.
مسابقه.
سایز.
ترکیه.
ترکیه.
آن میرود.
اول براده.
خدا حافظی.
قشتاسو.
برای خدا حافظی.
قشتاسو اشن.
تو رفتی.
سین بردن.
بعد از.
Кейін.
Шам.
Кешкі аз.
Аре.
Ия.
Педар ва мадарам.
Атанам.
Парк рафтим.
Саябаққа бардық.
Хош гозашт.
Жақсы болды.
Бад набуд.
Жаман болған жоқ.
Мадарам.
Анам.
У амад.
Ол келді.
У аварды.
Ол алып келді.
Чай.
Шай.
Миве.
Жеміз.
Шулуқ.
Шулы.
Ан буд.
Ол болды.
Месл.
Сияқты.
Хамише.
Арқашан.
Месл хамише.
Әдеттегідей.
Табыстанха.
Жазды күні.
Табыстан.
Жаз.
Шаб.
Кеш.
Шабха.
Кештері.
Парк.
Саябақ.
Форсат.
Мүмкіндік.
Форсаты хуби.
Жақсы мүмкіндік.
Рафтан.
Бару. Енді Алиреза мен Раминнің әңгімесіне назар аударалық.
Рамин, дешеп телефон кердім. Хане нәбуді. Кожа буді?
Рамин, кеше-кешке қоңырау шалдым. Үйде болмадың, қайда болдың?
Дешеп бе хане дустам Мехди рафтам. То Мехди ра мишенаси?
Кеше-кешке достым Мехдидің үйіне бардым. Сен Мехдиді танисың ба?
Мехди? Нә, немишенасам.
Мехди? Жоқ, танымаймын.
مهدی کشتیگیر است. پس فردا برای مسابقات به ترکیه می رود.
مهدی پالوان. برسوگونه ترکیه آقا سایز قاکیت ایده.
پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی.
اونده سین مهدی می قشتاسوشن اینو برغن اکنسان گوی.
آره. برای خداحافظی رفتم. تو دیشب کجا بودی؟
یه قشتاسوشن بردم. سین کشه کشکی قیده بولدن.
خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم.
ایده بولدم. کشکا استان کیین اتانم من سایباققا باردیق.
خوش گذشت.
رخصی بولدما؟
آره بد نبود. مادرم هم آمد. او چای و میوه آورد.
یه جمان بولغان جوق. آنام دا کلدی. اول شای می جیم سالب کلدی.
پارک شلوغ بود.
سایباقتا کسی کوب بولدما؟
آره، مثل همیشه پارک شلوغ بود.
یه، عدید دیگده سایباق شلوغ بوده.
شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است.
جز کشتیر سایباق قباروشن جخص ممکنده.
Thank you.